Die kerkraad maak die volgende bekend. In die eerste plek, met leedwese die afsterwe van suster Suzanne Botha se moeder gisteroggend. Ons wil vir haar en broeder Karel en die hele familie ook die vertroosting van die Heilige Gees toebid in hierdie tyd. Broeder Philip Meyring het Vrydag operasie ondergaan in Pretoria Oos Hospitaal. Hy is huidig in intensief waar hy aansterk. Dokters is baie tevrede met die afloop van die operasie. Ons glo en vertrou dat hierdie operasie ook vir hom 'n besonderse goeie gevolg sal hê. Broeder Callie Pelser het 'n suksesvolle knieoperasie die afgelope week in Pretoria ondergaan. Hy is intussen ontslaan en is besig om aan te sterk by sy kinders. Broeder Jaco Venter gaan môre vir 'n knieoperasie in Pretoria Oos Hospitaal. Baie sterkte ook met hierdie operasie. Ons glo en vertrou ook dat die Here se genade besonderlik met jou sal wees, broeder Jaco, en dat jy ook spoedig weer sal terugkeer. Suster Marie Groenewald word die 22ste, dit is Woensdag, in Kloof Hospitaal geopereer. Redelike groot operasie. Ons wil haar ook opdra aan die sorg van die Here. Suster Christa de Plooi is huidig in die medikliniek hier plaaslik. Sy is opgeneem met nierstene. As haar situasie nie vandag verbeter nie, gaan sy moontlik môre oorgeplaas word na Pretoria. Die tweede erediens begin om 11:15. Bybelstudie maandag aand by Kudustraat en woensdag om 10:00 hier by die kerk. En dan word die senior lidmate van ons gemeente net herinner aan die ete wat sal plaasvind na die afloop van die tweede erediens. Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 36, ons sing voordat ons staande ons geloof bely, die tweede vers, en nadat ons geloofsbelydenis gedoen het, die derde vers, Psalm 36. Die tweede vers, die goedheid Heer is hemelhoog, die waarheid tot die wolkeboog, die reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet, die oordeel is 'n diepe vloed, die sorg vir al wat lewe. Hoe kostelik is u guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot u vleuels vir beskerming, dan smaak die vette van die huis, u lafel uit die stroom wat bruis, by dieptes van ontferming. Psalm 36, die tweede vers, voordat ons staan ons geloof bely, en dan daarna die derde vers. Thank you. ons in ons saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van ons sê hierdie woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Na die antwoord van die wet van die Here antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 38 vers 6. Krom en ganslik neergebo voor die oë, gaan ek heeldag in die rou. In my lende is ontsteking en verbreking, niks is heel meer aan my nou. Psalm 38, die 6de vers, as antwoord en deel van ons verootmoediging voor die Here na die aanhoor van die wet. Ons luister nou na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons ons dankbaarheidslewe dan inrig. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel. Of iets wat van jou naaste is nie. Almachtige, barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U Heere vir hierdie dag, vir hierdie Sondag, 'n dag waarop ons as gelowiges ons godsdienst op 'n besonderse manier mag beleef en uitleef, dat het ons hier in hierdie kerkgebou by mekaar kan kom, en dit terwyl elkeen van ons besef, dit is in die heilige teenwoordigheid wat ons verkeer. Baie groter as onsself is dit wat hier aan die gebeur is. Die ewige, waaragtige God, die skepper van hemel en aarde, staan in ontmoeting met sondaar mense. God, wat hier die mense in sy heilige naam ontvang, en dit dan met die belofte van seën, seën vir hulle lewe, seën vir hulle byeenkoms. En so rig ons ons ook nou in hierdie oomblikke tot U as geseëndes van die lewende God. Geseëndes wat se ganse bestaan in U hande is, elke asemteug is deur U vir ons bestem. Die feit dat ons vandag lewe, is U wil. Vader, ons aanvaar die lewe so dikwels as vanselfsprekend, maar dan word ons toch op ons knieë gedwing deur gebeurtenisse in ons lewens. Siekte, 'n noue ontkoming, die bedreiging van daar buiten. Ons dank U vir die lewe. Maar ons dank U ook, Here, vir hulle wat in Christus Jesus sterwe. En so bid ons ook vir hulle wat geraak is deur die dood van 'n geliefde. Wil U hulle vertroos en versterk in die wete dat Christus Jesus die angel van die dood verwyder het. Daar is vir die dood geen oorwinning meer nie. Vader, waar ons ook die afgelope week elke male as gemeente, as deel van ons meeleving en voorbidding U gesoek het in gebed vir lidmate van hierdie gemeente wat siek is, wat operasies ondergaan, ook hulle wat nog sal ondergaan. Ons dank U, Here, dat U die God is wat verhoor, dat U U beloftes aan ons ook uitvoer, dat U herder God is, wat vir ons voorloop ook in die dal van doodskaduwee, hoef ons geen onheil te vrees nie, want U bewaar en beskerm ons. U lei ons na groen weivelde, na waters wat daar rus is. Ons sal niks ontbreek nie, ons sal niks kort kom nie. Wil U dan nou wees ook met ons as gemeente die res van die week wat daar lidmate nog steeds in die hospitaal is, hulle wat geopereer moet word, wil U ook hierdie week U weer eens openbaar as 'n God van genade, maar ook 'n God wat die genesing, die beterskap bewerk. Here, waar ons ook nou voor U woord gestel word, bid ons dat U vanuit U woord met elkeen van ons besig sal wees. Dat ons die erns van dit wat ook vanmôre in hierdie kerkgebou gebeur, sal besef, maar ook sal vasgryp. Want weer een sondaar mense kan voor die openbaring van God gestel word, om daardeur bemoedig en versterk te word. Sonder mense is ons verseker. Dit is asof ons, wanneer ons na U wet luister, ons in al ons gewrigte in ons liggaam ontsteking het. Die pyn is so erg, soos wat ons dit in die psalm gesing het, dat ons bykans nie kan beweeg nie. En dit besef ons vanmôre. Sou ons vanoggend hier elkeen in eie naam voor die wet gestaan het, was dit verby met ons. Maar ons dank U, Here, dat ons in die naam van Jesus Christus ook die wet kon aanhoor. En dit by die besef, al is ons skuldig teenoor elkeen van die gebooie, daar tog vir ons uitkoms is in Hom. En dit is wat ons dan ook smeek. Gee ons die genade dat ons daarop sal toelê om uit dankbaarheid vir ons die wet te leef. Maar gee ons ook die geloofsversekering dat in Christus Jesus U al ons sondes vergewe. In Sy heilige naam hierdie gebed. Amen. Ons sing vervolgens as deel van ons woorddiens, dit wil sê ook met die oog op die prediking, die skriflesing wat het vooraf gaan, verskoning, Psalm 18, ons sing die 13de vers. Die Heer verlig die harde juk, van wie hier sug en leed en druk, maar hy verneder die wat hoog en ijdel is van hart en oog. My lamp brand in die donker uur, God het my donker opgeklaar, met God storm ek een leerskaar, en met hom spring ek oor een meer. Psalm 18 vers 13. Geliefdes in die Here, ons woordediening vanoggend uit die boek Josia, ons lees hoofstuk 5. Ons volledige tema is effens lank, ek gaan hom aan die voorhou. Gelowige, dalk volgens die wêreld is jy geïmmobiliseer, sonder manna uit die hemel. Maar weet, die leeroowerste van die Here het steeds die swaard vir jou in die hand. Ons teksgedeelte is verse 12 tot 14. Ek lees eers die hoofstuk voor vanaf vers 1. En toe al die konings van die Amorite, wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete, wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt en was daar en hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. In die tyd het die Here vir Josia gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir 'n tweede keer. Toe het Josia vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Josia hulle besny het, die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het was besneed. Skoning was besnede. Maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hy hulle die land nie sou laat sien wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie. 'N land wat oorloop van melk en hene. Maar in hulle plek het hy hul seuns gestel. Die het Josia besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar gebly, totdat hulle gesond geword het. Toe het die Here vir Josia gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, Daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jericho. En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring, daar dieselfde dag. En nou ons teksverse, en die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. En terwyl Josia by Jericho was, slaan hy so oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josia het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josia met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Tot hier ons teksvers, eintlik met die eerste gedeelte van vers 14. Toe sê die leeroowerste van die Here vir Josia, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josia het so gedoen. Broeders, suster, kinders, hierdie spesifieke hoofstuk wat ons gelees het, is eintlik 'n hoofstuk waaroor 'n mens baie maklik kan lees wanneer jy jou besig hou met die boek Josia. En dit natuurlik nie sonder rede nie, want as 'n mens kyk na waar hierdie spesifieke hoofstuk hom bevind, dan sien jy dat hy vooraf gegaan word deur 'n hoofstuk wat besonder verhaal die grootheid en die almag van die Here. Die hoofstuk wat aankondig die intrek, die inneem van die volk van God, van die beloofde land. Iets wat nie ongesiens gebeur het nie. Want wat daar gebeur het is, soos ons ook in die eerste paar verse gelees het, hulle kon deur die rivier trek, want die Here het die water opgedamp. Die hoofstuk na, hierdie spesifieke hoofstuk wat ons gelees het, is net so besonders. Want ook hierin word 'n ongelooflike gebeure vir ons verhaal. Die gebeure van 'n versterkte stad wat voor die kinders van God in mekaar tuimel. Dit is dan tussen hierdie twee, kom ons sê maar, groot hoofstukke wat die 15 verse van hoofstuk 15 hulle opwagting maak. 15 verse, wat wanneer een mens dit lees, met die eerste oogopslag wil lyk of dit oor verskillende sake maar handel. Die eerste is die vrees van die inwoners van Kanaan vir die Israeliete, nadat hulle nou gehoor het wat daar by die Jordaan gebeur het. Die tweede gedeelte, die besnydenis daar by Gilgal. Die derde gedeelte, die paasfees en dan die manna wat daarna opgehou het. En dan die laaste gedeelte, die vierde gedeelte in hierdie 15 verse, die leeroowerste of die aanvoerder van die leer van die Here. Dis kan ons maar sê, vier sake wat maar bloot terwille van volledigheid vermeld word, sonder dat dit op die oog af enige besondere aanspreekwaarde het vir die lesers. Ook vir ons wat vanoggend hier sit. om so te voel dat hierdie spesifieke hoofstuk broeders sitter en kinders sou verkeerd wees. Ongeag die feit dat hierdie hoofstuk deur twee hoofstukke omring word waarin daar wonderbaarlike dinge gebeur. Die werklikheid is eerder dat hierdie hoofstuk net so 'n belangrike deel van God se openbaring is as die hoofstukke wat dit vooraf of daarop volg. Hierdie hoofstuk is net so belangrik, beter gestel as enige hoofstuk in die Bybel. En die rede daarvoor, elke hoofstuk in die Bybel deur die Heilige Gees laat opteken tot heil van die kinders van God. Elke hoofstuk nog beter gestel, elke vers maak deel uit van die Gods openbaring wat gelowiges nodig het om getroos te kan lewe en te kan sterf. Nou goed, kan ons sê nou maar wat openbaar hierdie hoofstuk 5 van die boek Josia aan ons. Om dit te verstaan moet ons net eers weer kennis neem van die doel van die boek Josia in sy geheel. Die boek soos wat hy ook dan as deel van die Bybelse openbaring toegevoeg is. Hierdie boek, soos ook ander boeke in die Bybel, beskryf die geskiedenis van Israel met hulle inname van die land Kanaan. Maar dan baie spesifiek, 'n geskiedenis waarbinne God almagtig die verbondsgod duidelik openbaar word. Terentyd in hierdie boek word daar gewys op sy versorgende en reddende liefde vir sy kinders. In hoofstuk 5 is dit nie anders nie. Hierdie hoofstuk wil steeds die aandag vestig op God se versorgende en reddende teenwoordigheid vir sy volk van destyds, maar so ook vir elkeen wat deur die eeue aan hom behoort. Nou goed, wat is hierdie saak? Wat is hierdie saak in hoofstuk 5? Die eerste wat van belang is, en hulle bou eintlik so op mekaar, die eerste wat van belang is, dat ons sal sien, dat hierdie hoofstuk wel volg op die opspraakwekkende deurtog van die Jordaan. Hier het die hele volk deur die rivier getrek, terwyl die water aan die een kant blykbaar onverklaarbaar opgedam het. 'N Gebeure wat die inwoners van die destydse Kanaan nie net verstom het nie, maar dit het hulle inderwaarheid bang gemaak. Hulle het gesien, hierdie lot, niks gaan hulle stop nie. 'N Mens sou kon sê, hierdie gebeure het 'n geweldige, en dis belangrik dat u nou sal vasvang wat ek sê, mens sou kon sê dat hierdie gebeure 'n geweldige sielkundige voorsprong aan die volk van God bo die inwoners van Kanaan gegee het. Deur die manier wat hulle die land ingekom het, moes die inwoners van die land besef het, hulle het nou met 'n formidabele vyand te doen. Hierdie was voorwaar vir hulle 'n groot bedreiging. So wil dit bly. 'N Bedreiging wat deur geen struikelblok, nie eers deur die Jordaan terughou word nie. En nou is dit in die lig van hierdie sielkundige voorsprong, dat 'n mens verwag dat Israel dadelik tot die oorlogvoering sou oorgaan, om dan hierdie omstandighede, hierdie sielkundige voorsprong wat hulle gehad het, optimaal uit te byt. Hulle moes nou, so sal ons sê, hulle moes nou strategies reg dink, hulle moes nou, terwyl die vrees onder die vyand geleef het, hulle self mobiliseer, en hulle moes tot die aanval oorgaan. Dit was nou die tyd vir die vernietigende hou teen hulle wat nog in die land Kanaan gewoon het. Maar wat lees ons nou hier in Josia 5? Die teenoorgestelde gebeur. In plaas van dat Israel hulle mobiliseer vir oorlog, moes hulle hulle self mobiliseer op bevel van God. In plaas van dat hulle kragte saamsnoer in 'n vernietigende mag teen die vyand, moes hulle self kragteloos en kwesbaar maak onder die vyand. God se opdrag was, Israel moes besny word. En nou is dit so, mens kan toch verstaan hoekom besnydenis op hierdie stadium in die geskiedenis van die volk van belang was, nou nie juist op hierdie punt nie, maar besnydenis moes plaasvind, want dit is immers Godse verbondsvolk, dis die volk van Godse belofte, dis die volk vir wie God beloof het, dat hy ook aan hulle hierdie land sou gee, en daarom is dit nou gepas, dat die verbondsgod vir die verbondsvolk ook die verbondsteken gee, om hierdie verbintenis aan mekaar weer net saam te trek en saam te bind, want hulle is nou hier in die land van die verbond. Maar die vraag, broeder, suster en kinders, alhoewel dit sin maak, die besnijdenis, is dit nou die regte tyd gewees? Dat dit moes gebeur. Ter verduideliking van hierdie vraag, na die uitvoer van die besnijdenis, was daar 'n tydperk van herstel, waar tydens die besnede persoon besonder kwesbaar was. Hierdie feit word duidelik onder andere uit Genesis 34, waar die seuns van Jakob, die Sigamiete, op die derde dag na hulle besnijdenis oorval en verslaan het. Hierdie Sigamiete was in pyn en dit het Jakob se seuns geweet en daarom het hulle aangeval. Hulle het 'n fyn uitgewerkte plan gehad. Hulle het nou gesê, ons gaan familie word. Dis nadat 'n gebeurtenis met hulle suster was, wat sy verkracht is. Nou gaan ons familie word, nou moet julle almal besny, en toe hulle klaar besny is, toe moor hulle uit. En hier verkeer Israel nou in dieselfde posisie, sou hulle besny word? Sou hulle na hulle besnydenis oorval word, sou hulle weerloos wees, van verdediging sou daar geen sprake kon wees nie, tacties, sou hierdie besnijdenis nie 'n goeie skui wees met die dreigende oorlog voorhande nie. Toch, en dit is baie belangrik dat ons dit sien, hierdie besnijdenis was op die bevel van die Here. Met watter doel kan ons dit nou vra? Hierdeur moes vir die volk duidelik word dat hierdie land nie deur hulle krag, hulle eiendom sou word nie, maar dat dit aan hulle gegee word deur die God van die verbond. Deur hulle te laat besny, sou hulle dan hierdie werklikheid in die geloof bely. Ons moet onthou dat hierdie volk nog geen oorwinning in hierdie land wat hulle nou ingetrek het behaal het nie. Toch nou hier die immobilisasie. Hulle moes hulle self kwesbaar maak, te midde van die bedreiging wat daar vir hulle in Kanaan was, om daardeur te openbaar hulle vertroue op die reddende God, die God van die verbond. Deur hierdie besnijdenis het dit eintlik duidelik geword, ons kan dit nog sterker stel, dit het 'n tipe van 'n belydenis geword dat hierdie volk sê, hierdie land kom uit u hand vir ons. En verder ook dat ons toekoms en ook die verkryging van hierdie land nie in die eerste plek afhang van ons fisiese vermoëns nie, die beweeglikheid van ons soldate nie, maar van 'n God wat op 'n besonderse manier sy beloftes vir sy kinders waar maak. broeder, sister, kinders. Is dit nie wat ons moet hoor in hierdie tyd wat ons lewe nie? Moet ons nie ook maar hoor dit wat ons gehaat het, het God vir ons gegee. Omdat ons besny was, deel was van die verbondsvolk, omdat ons die gedooptes is in die naam van ons Here Jesus Christus, daarom het ons gekry, want God het dit bestem. So wat ons gehaat het, het God gegee. Wat ons vandag het, het hy gegee. Ons het dit nie verwerf. Hy het gegee. En is dit nie juist nodig op hierdie tyd waarin ons nou leef, waar ons wat in hierdie kerkgebou sit, die Christendom, maar ook mense wat in hierdie land woon, waar ons as ware onder belig is, dat ons nie weer moet verstaan, God gee. Vertrou op God. Hy maak beloftes, en hy voer sy beloftes deur. En dit is nou die vraag ook. Is ons as mense, is ons as mense bereid om onsself so onvoorwaardelik in God se hand te plaas? Is ons lewe so geloofsgeoriënteerd, so verbondsgeoriënteerd, dat ons soms optree tot verbasing van hierdie wêreld, selfs teen die algemene gevoel en aanbeveling van die wêreld in? Ons maak het nog sterker. En nou gaan het oor ons lewe. Die lewe wat ons moet lei, is Godse beloftes vir ons genoeg vir hierdie lewe? Is Godse beloftes vir ons genoeg? Of is ons dalk mense wat, wanneer het gaan oor die lewe en oor die gehoorsaamheid aan God, dat het eers een saak is wat ons moet deurdink, ons moet het eers goed beredeneer, ons moet eers elke optie opweeg, die voordele en nadele nagaan, voordat ons handel, of voordat ons vrede het, of voordat ons moed het, of voordat ons hoop het. Terug na Josia 5. Na die paasfees, of na die besnijdenis het die paasfees gevolg, 'n godsdienstige ete, wat die volk moes herinner aan hulle uittog uit Egypte. Maar na hierdie ete het iets baie belangrik gebeur. Die manne waarmee God sy volk tydens hulle reis van Egypte tot hier in Kanaan aan die lewe gehou het, het opgehou. Dit wat tot nou toe die openbaring was van God se versorgende liefde, is beëindig. Hierdeur moet ons nou verstaan, is nie nou geopenbaar dat God sy versorgende liefde van sy volk terugtrek nie, maar dat sy versorgende liefde vir hulle in die opbrengs van hierdie land lê. Hierdie land sou nou aan hulle behoeftes voorsien, die land wat oorloop van melk en honing volgens sy belofte. Maar die manna was nie meer daar. Kom ons sê maar, die goeie ou tye was verby. Maar dan gebeur iets besonders. Josia bevind hom in die omgewing van Jericho. Hy seker besef dat hierdie is die eerste stad wat hulle as volk sou moes inval. Dis hier die poort tot die land Kanaan, en dit is 'n groot stad, dit is 'n versterkte stad. Hoe dit sou gebeur was seker vir hom 'n oope vraag. maar dat het een bloedige strijd zou wees, was verseker. Het was seker so dat Josua nie baie moed gehad het vir hierdie geveg nie. Maar toch, aan die ander kant, het die Heere hom bemoedig deur die besnijdenis om te sê daardeur, maar onthou, ek is die God van die verbond, maar ook die manna wat ophou, wat een belofte het, maar julle gaan eet van hierdie land, al lyk dit nou so moeilik om hierdie land in te neem. Julle gaan eet van dit wat hierdie land julle bied. En dan gebeur het, toe Josua opkyk, sien hy een man staan met 'n swaard in sy hand en dadelijk vra hy, behoort hy by ons of by ons vijand? Dis is jy vriend of is jy vijand? En dan kom die antwoord, ek is die leeroverste van die Here, ek het nou gekom. Dis ek is die aanvoerder van die leer van die Here en daarom is ek hier. Wat een kragtige en bemoedigende boodskap is dit nie. Die Here gee nie net die beloofde land nie, maar hy sorg ook self vir die inneming daarvan. Dit is nie Israel wat alleen Jericho en so die land binneval en dit hulle eie maak nie. Die leer van die Here sal hulle daarin voorgaan. Dit sal vir hulle gebeur dat God vir hulle die grondgebied verower. Vir so lank, en dis belangrik, vir so lank hulle op God en sy beloftes reken, waar dan ook uitvoering aan sy eise gee. Broeder, suster, kinders, weer eens, die openbaring van Josua 5 is vir ons vandag ook tydig. Ons moet hierdie openbaring hoor, ons moet dit raak sien, ons moet dit in ons lewens toepas. Die werklikheid is, dat ons somtyds geïmmobiliseer word, sodat ons God weer in ons lewens kan raak sien. Dit gebeur met ons, en so gebeur dit ook in hierdie tyd. Die werklikheid is, ons moet van eie krag, ons moet van eie vermoëns ontneem word. Want wanneer dit gebeur, dan besef ons, maar alles is eintlik maar net in Godse hande. En verder gebeur dit selfs dat die manna uit die hemel ophou vir ons. Die goeie tye. Sodat ons kan besef, Godse versorgende liefde, en hoor mooi, is steeds daar, al sien ons het nie meer raak as manna wat uit die hemel kom nie. Sy versorgende liefde is in dit wat voorhand is. Die dagelikse dinge. Die vanselfsprekende dinge, soos vandag, hierdie eredienst, dat ons die woord kon lees, dat ons soos hier sit kan asemhaal, dat ons deel is van 'n gemeenskap van heiliges. Dis Godse liefde. Laastens word geopenbaar, die leeroverste van die Here het gekom. Hoor mooi, hy is in die geveg ook vir ons. Ons hoef nie die lewe en die dinge van hierdie lewe alleen die stryd aan te sê nie. Hy is daar om vir ons te stry. Kom ons maak klaar. Broeders, sister en kinders, in ons persoonlike lewe, die openbaring van Josua 5 dalk baie toepassing en mag elkeen van ons ook hiermee dan erns maak. Elkeen van ons kan dalk daarvan getuig, ons moontlike immobilisasie, wat er vorm dit ook al aangeneem het, sodat ons vertrou op die Here tot openbaring kon kom. Elkeen van ons kan dalk die verhaal vertel van ons manna wat opgehou het. Maar dan om by te voeg, sodat ons kan besef dat God altyd voorsien en dat hy sal voorsien en dat hy eintlik nog steeds voorsien het, al het ons gedink en doen dit nie meer. Ja, sy kinders kry altyd wat hulle nodig het. Ons kan ook vertel dat ons tot die besef gekom het dat die versterkte stede in ons lewens inneembaar is, maar het ook al mag wees, hierdie stryd wat ek het, hierdie sonde, hierdie verslawing, wat het ook al mag wees, dat hierdie versterkte stede in ons lewens inneembaar is, nie omdat ons dit inneem nie, nie omdat ons die oorwinning behaal nie, nie omdat ons die mure laat val nie, maar omdat die leeroverste van die Here dit vir ons inneem, hierdie versterkte stede, hierdie moeilike dinge in ons lewe. Maar, mag dit ook so wees in hierdie land waarin ons woon, dat ons besef. Dat ons besef, ons is hier dalk geïmmobiliseer en neem die immobilisasie steeds toe. Al is dit so dat die spreekwoordelike manna uit die hemel van hierdie lewe nie meer vir ons en ons erfenis bestem is nie. Neem dit nie weg nie. Neem dit nie weg nie dat die leeroverste van die Here met sy swaard in die hand staan. Hy sal die stryd voer vir die kinders van God. En oor mooi, hy sal die stryd voer vir die kinders van God. Nie vir 'n volk of vir iets of vir wat. Vir die kinders van God sal hy die stryd voer. Hy het dit reeds immers al gedoen. Op Golgotha het hy die oorwinning behaal en so al Godse beloftes vir ons bevestig. Hy het alles in sy hand en sal dit ook volgens sy wil tot die einde voer. In hom, hoor mooi, is ons reeds deur die rivier en sal Kanaan, die ware beloofde land, in sy volheid omsin word tot in ewigheid. Dus, sonder meer magteloos en uitgelewer is ons nie. Want in die Here seëvier ons as kinders van God, ook selfs in hierdie tyd in Suid-Afrika. Die rede, die ontblote swaard van die leeroverste van God. Laat ons dit weer eens besef, veral met die werklikheid van vrae heidig in ons gemoed. Wat gaan van ons word? Wat gaan van ons land word? Spreekwoordelike manna, is daar dalk in vandagse lewe nie meer vir ons nie. Maar geëlimineer, is ons verseker nie. God, sorg daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U. Ons dank U vir die werking van die Gees. Die Gees wat ons harte weer optel. Die Gees wat ons weer moed gee. Maar dan die Gees wat vir ons openbaar. Dit wat ons nie altyd sien nie, dit wat ons nie altyd besef nie, dit wat ons nie altyd bely nie. Ons dank U, Here. dat ons deel is van die geveg. Die geveg van die licht teen die duisternis, die waarheid teen die leeu. En ons dank u dat ons 'n aanvoerder het, die gestuurde van u, die lewende God, en dat in hom die oorwinning reeds behaal is, en dat ons as ware op 'n triomftog saam met hom is. Al is dit so, dat ons geïmmobiliseer is. Al is dit so, dat die man nou nie meer uit die hemel val nie. Weet ons, alles is in die hand, en alles wat ons nodig het, en alles wat u vir ons bestem het, sal 'n werklikheid word. Ga met ons dan verder in hierdie dag, in hierdie week. Gee ons die genade, dat ons ons koppe sal optel, tot eer van u naam. Amen. Ons slotsang, Psalm 75, ons sing vers 2, vers 4, vers 5 en 6. Dit is dan een antwoord op die verkondiging van die woord, die openbaring van die Here. Al vertoef ek, spreek die Heer, al gaan die jare langsam om, eindelijk sal my regsdag kom, en dan daal my oordeel neer. Wat ook wankel, deur my hand bly die aarde in sy vaste stand. Die verlossing, roem en eer, kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en verhoog. In Gods hand 'n beker blink, en die druppels skuim en spring uit die bitter mengeling, waar die sondaars van moet drink. Ja, die goddelose mond suig die droesem tot die grond. God van Jakob, lof en prys, sing ek ewig tot die eer. Hoe horings werp ek neer, wat teen u het opgereis. Maar ons horings zwaar getref, word deur God weer opgehef. Psalm 75, verse 2, 4, 5, 6, ons slot saam.
Thank you.
waar die uitspreek van die Seun net weer die plekke inneem vir 'n enkele afkondiging. Rig die harte tot God en ontvang die Seun van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Net 'n enkele saak, ek het by nabaat verneem dat Suster Barbara Kruil ook die afgelope week in die hospitaal was. Johannes sy al ontslaan, baie sterk tok, gaan het beter, sê ook vir haar, baie sterkte van ons kant af.